រឿងរ៉ាវមួយបញ្ហាមួយឬវិវាទមួយកើតឡើងវាតែងតែត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញប៉ុន្តែការបញ្ចប់សាច់រឿងទៅវិញមានលក្ខណៈខុសប្លែកៗពីគ្នាយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវវិវាទនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld យើងពុំទាន់អាចហ៊ានសន្និដ្ឋានបានថានឹងអាចបញ្ចប់ដោយរបៀបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែការបង្ហើបផ្សារពីអិសរជនជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងនេះហាក់ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាវិវាទមួយនេះអាចចិត្តរកច្រកចេញបានបន្ទាប់ពីជាប់គាំងជាច្រើនខែកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022គឺនៅក្នុងពិធីមួយសម្ដេចសខេងបានលើកឡើងពីវិវាទ NagaWorld មួយនេះបើទោះបីជាវិវាទមួយនេះស្ថិតនៅក្រៅរង្វង់សមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសម្ដេចសខេងជារដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយសម្ដេចសខេងបានបង្ហើបប្រាប់ពីសកម្មភាពរបស់សម្ដេចដែលបានជូនយោបល់ដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារក្នុងការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះជាងនេះទៀតសម្ដេចសខេងក៏បានណែនាំឲ្យគូភាគីវិវាទទាំងសងខាងបែរមុខរកគ្នាដើម្បីអាចឈានទៅរកទុកចរចាជជែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយបើពិនិត្យមើលសញ្ញានេះបើទោះបីជាមិនទាន់មានការលូកដៃជ្រៅក៏ដោយតែក៏អាចជាពន្លឺថ្មីមួយនាំឲ្យគូវិវាទឈានចូលរកតុចរចាបានតាមទម្លាប់គេសង្កេតឃើញថាពេលមានសញ្ញាលូកដៃចូលអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រឿងរ៉ាវឬបញ្ហាមួយនោះនឹងអាចឆាប់មានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ាវវិវាទការងារមួយនេះនៅមានភាពស្មុគស្មាញពុំទាន់អាចរកច្រកចេញបាននៅត្រង់ថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld អាចទទួលយកដំណាងសហជីពចូលធ្វើការវិញឬក៏ចង់កំចាប់សហជីពទាំងនោះចេញពី NagaWorld បើសិនជាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាចង់កំចាយក្រុមសហជីពចេញពីក្រុមហ៊ុនមែននោះវិវាទមួយនេះទំនោរអស់បន្លាយពេលយូរហើយការលូកដៃពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរឿងនេះប្រហែលជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយការនិយាយបែបនេះបើយើងពិនិត្យមើលចំហខាងគឧតកោដែលជាបុគ្គលិក NagaWorld ពួកគេបានចេញធ្វើកោតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនព្រមចូលតុកចរចាផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ទូទាត់ផ្សេងផ្សេងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនោះទេក្រោយដំណាងសហជីពរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយពួកគេតែងតែប្រកាសចំហថាពួកគេមិនព្រមចូលតុកចរចាឡើយបើមិនដោះលែងដំណាងសហជីពរបស់ពួកគេមកវិញហេតុដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យវិវាទមួយនេះអស់បន្លាយពេលជាច្រើនខែបែបនេះបើពិនិត្យឲ្យមែនតែនទៅវិវាទមួយនេះមានចំណុចធំធំចំនួន2សំខាន់ដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសគឺការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកជាង356នាក់ចូលធ្វើការវិញនិងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចំណុចការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងពិនិត្យឃើញហេតុផលចំនួន2ផ្សេងទៀតហេតុផលទី1គឺនៅមុនពេលការចេញធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកនិងនៅមុនការចាប់ខ្លួនដំណាងសហជីពទាំង8នាក់ហើយហេតុផលទី2គឺនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនដំណាងសហជីពទាំង8នាក់នោះនៅមុនការចាប់ខ្លួនដំណាងសហជីពរបស់ពួកគេកាលនោះការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជូនបុគ្គលិកមានភាពមិនត្រឹមត្រូវពោលគឺការទូទាត់ពេលនោះបាត់ប្រាក់បុគ្គលិកដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកជំទាស់មិនព្រមទទួលយកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពូលគឺនៅក្រោយការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពខាងក្រុមហ៊ុនបាយជាប្រាប់កោតក្រថាការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ការនោះគឺខុសហើយស្នើឲ្យក្រុមកោតក្រចូលមកផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់បំណាច់នោះឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅត្រង់ចំណុចនេះខាងកោតក្រ NagaWorld មិនព្រមនោះឡើយព្រោះយល់ថានេះជាល្បិចខាងក្រុមហ៊ុនព្យាយាមឲ្យកោតក្រទទួលយកប្រាក់ទូទាត់ឈប់ទៅធ្វើកោតកម្មរឿងនេះកោតក្រយល់ថាបើខ្លួនព្រមទទួលយកការទូទាត់ដូច្នេះស្មើនឹងពួកគេបោះបង់ចោលដំណាងសហជីពរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយដូច្នេះហើយទើបរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេពុំមាននរណាម្នាក់ព្រមទៅទូទាត់ប្រាក់បំណាច់នេះនោះទេមួយទៀតក្រុមកោតក្រប្រាប់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះខាងក្រុមហ៊ុនបានហៅទូរស័ព្ទមកបុគ្គលិកម្នាក់ៗផ្ទាល់តែម្ដងដោយបានបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យកោតក្រម្នាក់ៗនោះបោះបង់ចោលការធ្វើកោតកម្មជាថ្នូរនឹងការទទួលយកពួកគេចូលធ្វើការវិញបើពិនិត្យមើលសេណារីយ៉ូទាំងប៉ុន្មានខាងលើយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានបានថាខាងក្រុមហ៊ុនគ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយវិវាទមួយនេះដោយសុទ្ធចិត្តនោះទេពោល ឺមានបំណងទាត់សហជីពចេញពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងការដែលចង់បំបត្តិសហជីពចេញពីក្រុមហ៊ុនបើតាមក្រុមបុគ្គលិកធ្លាប់ប្រាប់ថាដំណាងសហជីពរបស់ពួកគេតែងតែហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទាមទារនិងប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលិកកម្មករដែលទន់ខ្សោយទំនោរជាចង់ដកឆ្អឹងទៅតឹងកឲ្យមើលទៅទើបមានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ឃុំឃាំងដំណាងសហជីពរបស់ពួកគេទាំង8នាក់នោះតាមរយៈការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសហជីពចេញពីក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះភិក្ខីក្រុមហ៊ុន Nagavel បានពន្យល់ពីហេតុផលរបស់ខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាថ្មីៗនេះដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Nagavel គូបញ្ជាក់ថាការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកធ្វើឡើងដោយសារតែទំហំអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយផ្នែកនេះមិនមែនជាចេតនាចង់លុបបំបាត់សហជីពចោលនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺដើម្បីទ្រទ្រង់ការពារសុខុមាលភាពបុគ្គលិកផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ហេតុផលខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដែលតាមដានរឿងនេះបានលាតត្រដាងពីចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Nagavel របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលកាសែតបារាំងមួយបានស៊ើបអង្កេតហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីបង្ខោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកបានរកឃើញថានៅឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Nagavel រកបានប្រាក់ចំណូល $1,700,000ក្នុងនោះប្រាក់ចំណេញសុទ្ធជាង$500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណូលនេះកើនឡើងឥតឈប់ឈររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយការចំណេញបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel សម្រេចសាងសង់សាខាទី3របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរសរុបមកវិញវិវាទការងារនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះបើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនមិនមានបំណងទទួលយកសហជីពចូលធ្វើការវិញនោះទេឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្ដូរសហជីពថ្មីដែលជាសហជីពមួយការពារផលប្រយោជន៍ខាងក្រុមហ៊ុនទៅវិញនោះវិវាទមួយនេះអាចនៅតែកើតឡើងដដែលជាដដែលបុគ្គលិក Nagavel ដែលមានសរុបជាង 1,300 នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីជាង 70% នោះពួកគេពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់តំណាងសហជីពមួយដែលអាចការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេបញ្ជៀសបានការរំលោភបំពានផ្សេងៗពីថៅកែបុគ្គលិក Nagavel ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះត្រូវបានបាត់បង់ចំណូលនិងត្រូវចំណាយធនធានថវិកាដើម្បីចេញធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេមកវិញពួកគេខ្លះត្រូវដាច់ចិត្តលក់វត្ថុមានតម្លៃដើម្បីបន្តសកម្មភាពកតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកគេដូច្នេះល្មមដល់ពេលហើយដែលភាគីក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រេះរិះពិចារណាឡើងវិញនិងទម្លាក់ចោលបំណងឬក៏ចេតនាកំចាយតំណែងសហជីពរបស់ពួកគេសម្រាប់ដំណោះស្រាយចំពោះមុខនេះការដោះលែងតំណែងទាំង8នាក់មកវិញជាជម្រើសល្អបំផុតដើម្បីឈានទៅរកការចរចាបញ្ចប់វិវាទនៃកាស៊ីណូល្បែងស៊ីសងនេះកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះពីខ្ញុំបាទកៅសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា